En þú ert að tala þannig gamla konu sem hefði orðið úti.
Já, það sem ég heyrði minnst á, að þá urðu úti til bara í Hamslandi í Skaftartungu. Þrír, það var tvær konur, í landi og einn unglingsmaður. Og þetta voru tvær systur, náttúrulega sitt á hvorum stöðum og sitt hvor sinni. Þetta voru dætur Jónsins á Búlandi. Hann var föður Unnarsveitins heftur í Holti og Sæmundreitins Jónssonar heftur á Borgarhelli. Það var venjan þarna í Skaftatungunni að það menn sem komast að heima, þeir fóru til vers og þá var það kvenfólki sem að þurfti að hugsa fjanaðinn af gegningarnar. Svo hún var í selinu hjá sýst sinni Guðrún, Jónsdóttir að nafni, hún var vinnukona hjá Þollaveitunum í seli, Búlandsseli og sýstir sinni Þorbjörgu. Og nú var það einn morgun að það vantaði kindur og var komið mikið lausa mjöll. Og hann var nú svona útlit var svona sæmilegt þegar hún fór á stað morgun leita fjárins, en það var mikið lausa mjöll á jörðinni. Svo svona út úr hádeginu að þá snögg hversarinn út norðan og eiginlega útnirins bylítni sem við köllum þarna Skaftungu hérna og í Norðtungunum, þeir voru taldir alltaf hættilegt veðurlagt. Þetta kom svo snöggt og hversti snögg við þetta, þá stóð eiginlega á skarðinu og myndi jöklanum mítistjökurs og Torfjökuls og þetta voru eiginlega alltaf taldar hættilegasti hrindur að þarna. Svo er það þennan dag að þegar Guðrúnitin er komin norður í Haga sem kallað er, þá snögg ríkur hann og þá náttúrulega sér hún, hefur hún víst ekkert séð frá sér og vilst og verið að villast þar um hagan það, hún búinn komið fram í Hamsaga og þar hefur hún látið fyrirberast í gili. Þetta mun hafi verið á góunni, svo fannst hún ekki fyrir hennum vorið. Ég líka kom þá undan skaflinum. Það væri svo hvað við lesi mér að gili í Hamsaga. Það var mikið leitað. Svo var aftur síðar, þá var önnur systir, þeirra systir hennar úti í Hamslandi og orsökin var svo hún var, eða sögð svo hún var vinnukona í Ásum hjá hér á Þorkeli með Jörsinni. Og hann var oft með skólapilta að kenna og hún tapaði þvotti í að Ásar, þeir voru þá rétta á bakkanum á svokallu Ásavatni sem er allur skaft á og svo þegar hún er nýlega búin að hengja upp þvottin að þá snöggkvessar hann og hún tapar þvottinum í fíkur þvottan og snúrin hún dabra hann í vatni. Svo hefur hún að trúlegt fengið einhverjar ávittur hjá húsmóður sinni fyrir þetta og hugsa sér svo að dag eftir að þá allar hún að leggja stað og heimsetja foreldrar sína og reyna að fá eitthvað að búti á móður sinni til þess að geta bætt þetta eitthvað upp sem líkur sem hún dabraði. Svo leggur hún á stað svona eftir hádegi, þetta er nú líklega svona, já, það er alltaf svona 4 tíma gangur og sem upp á Búlandi og en svo svona undir kvöldið, mannum þetta var nú víst í skamdeginu svona á jólaföstu og þá kemur einn útnir í srínan og var víst einhver snjór á jörðinu og ofan bylur með það. Og hún kemst upp á svo kallaðan Hamshúsaháls og þar finnst hún liði líku morgun þegar að veri sem var þá að fara á Kindahús og þá var hún ákaflega stutt heima bænum Kammi sem er aðeins sunnan við Búland. Og þar var hún úti. Og þriðji maðurinn sem ég veit til að var úti þarna í Kamslandi var ungur maður á Leifelli, ætlaði upp á Snæbýli og fór seint kvöld frá Borgarfelli. Og svona í nokkskur á forbóði veðri var ekki gott, það var svona útnyrðingsrok og mátti búast við jeljum og spum. En það hafði nú ekki held á honum, nein sem að segir ekki nein bönd og hann hafði rokið á stað og farið. Svo fannst hann upp í daginn eftir upp í Kamstórum að það var aldrei komast Snæbýli og var farið að leita því að Bændurnir og Borgarfelli heyrtu heldur víst hann hefði ekki haft þátt Snæbýli og voru aðtuga það strax. Svo leitu að þá fannst hann upp í svo kallegum Kamstórum og þannig þriðji maðurinn sem að út verði í Kamslandi. Fjórða maðurinn sem ég heyrt alveg varð úti líka og það var af þessari sömu búlansætt, það var kona. Hún get Þorgerður og bjó í Svartanópnum. Ég mann ekki alveg hvort að maðurinn hennar var dáinn eða hann var í útveri. Svo þetta að hún allra jarðar fer móða sinnar og fer Búlandi. En það var illa liðið heima og hún börn nú annars og hún var nú að komast heim og var nú samt ekki nú gott veður útveld. En leggur samt staðum kvöldi og þá gerði eina út í sínin og hún varð úti á Króknum sem að kalla var það í Búlandslandi. Og svo er fimmti maðurinn þarna sem að hafa gerist nú mikið síðar þar á 1900 og líklega 13. Hann varð úti í Núpsraunni, Bergur Bersson frá Kálafelli fljósti var þá vinnumaður hjá bróður sínum Einari í Svartanópnum. Í þessu gerði á hann út meiri sín og hann hafði labbað frá bænum en þá var vatnið á haldi sem galla var og hann farðist við vatnið og lenti svo í Hraunhólu. Það fannst hann daginn eftir. Svo á því dæmið bili að mann er nú ekki eftir að tala að hafi menn orðið úti. En svo eru tvö tilfelli núna sem eru nýstja sem ég ætla nú, kemur nú ekki maður að segja frá núna þegar við erum þetta nú fyrir fáum árum.
Já, en þetta eru allt sem hann heyrst þegar þú varst ungur maður.
Þetta er allt sem ég heyrði sem ég var ungur maður.
Almælt tíðindi svo því sveitinni.
Já, já, já. Þetta er, en það var Sæmundreitin á Borgavelli, hann misti nú þarna tvær systur sínar og auðvitað frænku sína og hann var nú alltaf talið mikið gætin maður og hann var svo mikið hættur með að var vont veður sko, hann var svo mikið hættur um fólkið að hann var til dæmis ef að sínir hans voru í smalamennsku leita fjóra þá leið honum mikið illa heima og mikið passa sárum með það að láta ekki menn fara frá sínum bæ nema hann væri nokkuð neyvissum að þeir kæmust til næsta bæjar. Það var nú sérstakur hyggjendamaður.